God loves children.
Ang Diyos palangga ang mga bata. Tanan-tanan ng mga bata palangga iya. Ang maluluwas na siling, tugutin ang mga gamay nga bata nga magkarisa akon. Kay subong sa ilang ginharian sang langit. Ang mga bata karon nga adlaw ara sa sari-sari kag komplikadong mga sitwasyon sang pamilya. Halimbawa, karon nga adlaw sa United States, doble ang mga bata nga nag-a-star sa isa lang kaginikanan sang sa 50 anyos nga nagligad. Kag damo mga pamilya ang hindi gaugyon sa pagpalangga sa Dios. Kag wala gatuman sa iyang mga sugo. Sa siningadugang espirituhano na gamo, ang ginpanumbalik ng Ebanghilyo magapadayon sa pagdala sang talaksan, modelo kag sulundan sang Ginoo. Ang kabataan may kinamatarong nga mabunag sa mag-asawa nga kinasal, kag padakoon sang isa kaamay kag iloy nga ginatahod ang sinumpaan sang kasal. Ang bana kag asawa, may sagradong responsibilidad agud maghigugma kag mag-asikaso sa kada isa kag sa ilang mga anak. Ang mga ginikanan may sagradong obligasyon na magpadako sa ilang kabataan sa pagpalangga kag pagkamatarong kag maghatag sa ilang mga kinahanglanon sa lawas kag espiritu kag magtudlo sa ilang ang magpalangga ay kag magalagad kag tumano ng mga sugo sang Dios. Kinadayaw naman ang madamok nga maayong nga ginikanan sa bilog kalibutan sa tanan nga mga relihiyon nga nagahalong kagapalangga sa ilang mga bata. Kapasalamat kami sa mga pamilya sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga nalibutan sang paghigugma sang isa kaamay kag iloy nga nagatuo sa maluluwas nga nahugpong sang awtoridad sang priesthood kag nagatuon bilang pamilya nga magpalangga kag magsalig sa ila amay sa langit kag sa iya anak nga si Jesus Cristo. Ang pangamuyo ko karon para sa 100,000 nga mga hoben nga wala maghalin sa sining modelo nga pamilya. Hindi lang parte sa batan-on nga nag-agi sa pagtaliwan, diborsyo o kung pagkulang sang pagtuo sang ila ginikanan. Pero para man sa sobra ka 10,000 ka mga batan-on sa bilog kalibutan nga nagbaton sang ebanghelyo. Pero wala ka upod ang isa ka iloy o kung na may pasulod sa simbahan. Ining batanon nga mga LDS nagsulod sa simbahan nga may dako nga pagtuo. Galaom silang magtukod sang modelo nga pamilya sa maabot nga adlaw. Sa maabot na tion, sila maging mga mabasko nga misyonero, matarong nga mga young adult, kag magaluhod sila sa altar agud magsugod sang pamilya. Magapadayon tanga itudlo ang mga sulundan sang Ginoo para sa pamilya. Pero karon tungod minilyon na ang mga miyembro, kaglain-lain ang ginhalinan sang mga bata sa simbahan. Kinahanglan ta mas maging sensitibo. Pinasahi ang aton kultura kag mga hambal diri sa simbahan. Ang mga kabataan sa primary, hindi maguntat nga kantahon families can be together forever. Pero kung kantahon nila, I'm so glad when Daddy comes home, o with father and mother leading the way. Hindi tanan nga mga bata ang magakanta parte sa ila kaugalingon na pamilya. Amunabian nga si Betty may ginsaysay nga naagyan niya sa dong 10 anyos pa lang siya. Hambal niya, ang amon teacher nagtudlo parte sa pagkasal sa templo. Kinpamangkot siya ko, Betty, ang imong ginikanan wala makasal sa templo, di bala? Ang teacher ko kag ang mga kaklase ko nakabalaw sang Sabat. Nagsunod ang lesson kag si Betty nagpinsar sang pinakamalala. Si Betty nagsiling, nahibi ko sa madamo nga gabi. Dugay-dugay sang nakaaro ko sang balatian sa tagipuson kag abi ko anay mapatay na ko, kinkurdam ako nga basi mag-aisahanon ko sa walay katubtuban. Ang abiyan ko nga si Leif nagsimba nga isahanon. Sang kaisa, samtang ara sa primary, ginpangabay siya nga mag-speaker sang malipot. Wala siya nanay o tatay sa simbahan para uptan siya kagbuligan kung malimtan niya ang iya pagahambalon. Kinulbaan gid siya. Sa luyo nga mahuyan siya, wala na lang siya nanay magsimba sang pilakabulan. Si Jesus nagtawag sa isa kagamay nga bata pakadto sa iya, kag ginbutang siya sa ilatunga. Kag nagsiling, kung sino man ang magabaton sa amo sini nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Ining mga batan-on ginbugayan sang nagapati nga tagipusoon kag mga hiyas nga espirituhanon. Silip nagsiling sa akon, nabalaan ko sa kaidadalman sang akon hunahuna nga ang Diyos amo ang akon amay kag kilala niya kag palangga ako. Silang sang amanabyan nga si Veronique, samtang natunan ko ang mga prinsipyo sang Ebanghelyo kag nagtuon sang libro ni Mormon, daw may gakadumduman ako nga nabalaan ko nga daan pero nalimtan. Amanabyan nga si Zuleika taga Brazil. Bisan hindi relihiyoso ang iya pamilya, sa edad nga 12 nagsugod siya sa pagbasa sa Biblia kag magbisita sa mga malapit nga simbahan para mas makilala ang Diyos. Sa ulihi, kinpasugtan siya nga magpatudlo sa mga misyonero kag nakaangkon siya sang testimonya kag ginbautismohan. Kinambal ni Zuleika sa akon, sangga discussion kami, kinpakita sa akon ang larawan sang Salt Lake Temple kag ginambalan ako parte sa mga siling nga ordinensa. Sugod sa do may handum ako nga sa isa ka adlaw magsulod sa balay sang Ginoo kag makara sang waay katapusan nga pamilya. Bisan pa kun hindi ideal lang physical nga sitwasyon sang isa ka bata, ang espirituhanon niya nga DNA perpekto. Bangod ang tunay nga pagkatao sang isa ka bata, amo nga anak siya sang Dios. Siling ni President Monson, buligi ang kabataan sang Diyos nga maintindihan kung anong matuod kag importante sa sining kabuhi. Tabangi sila nga makaangkon sang kabakod agud pilion ang banas kung sidiin luwas sila padulong sa kabuhi nga way katubtuban. Buksan nga mas malapad ang aton bodkon kag tagipusoon. Ining mga batan-on nga kinahanglan sang aton tiyempo kag testimonya. Si Brandon nga nagbuilog sa simbahan sa Colorado sang ara sa high school, nag-istorya sa akon parte sa mga nagdabot sa iya antes kag pagkatapos ang iya bautismo. Siling niya, dito ko sa paluyan sang mga pamilya nga ginapangabuhi ang Ebanghelyo. Ininagpikita sa akon sang talaksan na gusto ko para sa akon kaugalingon nga pamilya. Si Veronique, na tao sa Netherlands, nag-eskwela upod sa amon anak nga si Kristen sang ara kami sa Germany. Natalupang da niya, ang mga estudyante nga miyembro sang simbahan may kasanag. Nabalaan ko sang ulihi nga ang kasanag nga ina naghalin sa ila pagtuo kay Hesukristo kag sa pagsunod sa iya mga panudlo. Ako nabyan si Max na bunyagan sang 8 anyos pa lang siya. Ang amay niya, hindi miyembro sang bisan ano nga simbahan. Kag si Max, pwede magsimba, pwede man hindi. Bilang teenager, pagkatapos nga wala magsimba sang pila ka bulan, nabatsyagan ni Max nga dapat siya magbalik sa simbahan kag nagpamatod isa ka Domingo nga magbalik kid siya. Pero naghuyang ang iya panaad sang gapalapit siya sa puwertahan sang simbahan kag ginkulbaan siya. Didto gitindog sa puwertahan ng bagong nga bishop. Hindi siya kilala ni Max kag abi niya ang bishop wala man makilala sa iya. Sangga palapit na si Max, nagyuhum ang bishop, nangamusta sa iya, kag nagsiling, "Max, maayo gid kay ari Kanadi." Sang ginhambal niya mo tong mga tinaga, siling ni Max, "May nabatsyagan ako nga nami, kag nabalaan ko nga intsakto ang akong ginhimo." Ang pagkabalo sa ngalan sang isa ka tawo may epekto gid. Kag si Jesus nagmando nga dalhon nila ang ilang gamay nga mga kabataan, kag isa-isa niya sila ginpakamaayo, kag nagpangamuyo sa amay para sa ila. Kag sang nahimo niya ini, nahibi siya. Sa pangabay sang mga ginikanan, madamo sa mga batan-on nga gapalangga sang Ebanghelyo magahulat sang tinuig antes mabunyagan. Ang mga ginikanan ni Emily nagdiborsyo sang bata pa siya kag wala siya gintugutan nga mabunyagan hasta 15 siya. Karon ginadayaw niya ang isa ka leader siyang women's nga permi nagdabot kag nagpabakod sang iya testimonya. Sila Colton kag Preston, mga teenager sa Utah. Nagdiborsyo ang ilang mga ginikanan kag wala sila gintugutan na mabunyagan. Bisan hindi sila makapasa sang sakramento, sila ang kadala sang tinapay kada Domingo. Bisan hindi sila makaupod sa templo para sa mga proxy baptism, Ang duha ka mag-utod naga pangita sang mga ngalan sa Family History Center. Ang mga matarong nga batanon ang labing makabulig sa iban nga mga batanon nga para ma-include sila. Isa na lang kahalimbawa ang ihatag ko. Pwede sa bag-o namon nakilala nga abyan sang nagbisita kami sa Zambia Lusaka Mission. Si Elder Joseph Senguba halin sa Uganda. Ang amay niya nagtaliwan sang 7 anyos lang siya. Sa edad nga siyam, tungod ang iya iloy kag mga pariente hindi na makaatipan sa iya, siya naging independyente. Sa edad nga 12, nakilala niya ang mga misyoneryo kag nabautismohan siya. Kinsaysaya ang iyanagyan sa unang pagsimbaya. Pagkatapos ang sacrament meeting, abi ko anay tiyon na para magpauli. Para mga misyonero may ginpakilala sa akon nga si Joshua Walosimbi. Kinambalan ko ni Joshua nga magamigo hay kami. Kagintagaan niya ko sang children's songbook para may dala ako sa primary. Sa primary, nagbutang sa sang isa pakapalungkuan sa tupad niya para sa akon. Ang presidente sang primary nangabay nga ang bilog nga primary magkanta, "I am a child of God" para sa akon. Nabatsyagan ko nga special gid ko. Gindala si Joseph sang branch president sa pamilya ni Pierre Mungosa, kag ina ang naging puluyan niya sa masunod nga 4 katuig. Walo katuig ang nagligad sang nagmission si Joseph. Nakibot siya nga ang iya trainer amo si Joshua Walosimbi. Adto nga bata nga nag-abi-abi sa iya unang adlaw sa primary. Kag ang iya mission president, si President Leif Erickson. Adtong gamay nga bata nga wala magsimba tungod na kulbaan siya mag-speaker sa primary. Palangga sang Diyos ang iya mga bata. Sa nagligad nga semana, nga ara kami ni Kathy sa Africa, nagbisita kami sa Democratic Republic of the Congo. Tungod ang chapel kulang para maigo 2,000 kamiyembro, nagtilidipon kami sa gwa sa idalom sang plastic ang mga atop nga ginasuportahan sang kawayan. Sang masugod na ang meeting, makita namon nga may mga dosina ka mga bata nga galantaw sa amon nga nagakapyot sa kudal nga nagapalibot. Naghutik si Kathy, "Neil, imbitahon mo bala ang mga bata pasulod?" Nagpalapit ko kay President Kalonji sa podium kag ginpamangkot siya kung gusto niya pasudlo ng mga bata nga ara sa gwa sang kodal. Nakibot ko kay sa paghagad ni President Kalonji, ang mga bata wala lamang nagsulod kundi nagdalagan pasulod. Siguro mga isa ka gatos ang pila gisi ang bayo kag wala chinilas pero ang tanan gayuhum kag masadya ang nawong. Natandog ang tagipusoon ko. Kaginlantawan ko ini bilang simbolo nga kinahanglan ta magtabot sa batanon nga isahanon, binayaan, o kung sagwa sang kodal. Hunahunaon naton sila, abi-abihon, hakson sila kag himuon ng tanan nga aton masarangan, agon mapabakod ang ila pagpalangga sa manluluwas. Si Jesus nagsiling, "Ang sino man magabaton sa amo sini nga bata, sa akon ngalan, nagabaton sa akon." Sa ngalan ni Jesus Kristo, Amen.